8. rasm. Cho'pon va qo'y. Iso Masih shunday masalni aytib berdi. Bir odamning 100 qo'yi bor edi. Qo'ylardan biri adashib yo'qolib qoldi. Shuning uchun u odam 99 qo'yini qoldirib, yo'qolgan qo'yini izlab ketdi. Yo'qolgan qo'yini topganda adashmagan 99 tasidan ko'ra shu bir qo'y uchun ko'proq sevindi. Xuddi shunday bo'lgani kabi Xudo ham kimningdir yo'qolib, undan ajralib yashashini va shayton yo'lidan ketishini istamaydi. Iso Masih yaxshi cho'pon. Chunki u Xudodan uzoqlashib, adashib yurgan odamlarni qutqarish uchun kelgan. 9-chi rasm. Rahimsiz xizmatkor haqida masal. Bir xizmatkor podshohdan juda ko'p pul qarzdor bo'lib qolibdi. U bir umr ishlaganda ham qarzini to'lay olmas edi. Podshoh xizmatkorini qullikka sotishni buyuribdi. Xizmatkor yalinib iltijo qilibdi. Podshohning unga rahmi kelibdi. U xizmatkorning hamma qarzlarini kechirib, uni qo'yib yuboribdi. Yo'lda xizmatkor boshqa sherigini uchratib qolibdi. Buni qarangki, sherigi undan ozgina pul qarz bo'lib, anchadan beri qarzini bera olmay yurgan ekan. G'azablangan xizmatkor qarzini to'lashni talab qilib, sherigini bug'a boshlabdi. Sherigi undan yalinib, yana ozgina sabr qilishini so'rabdi. Lekin u bunga ko'nmabdi va sherigini zindonga qamatib qo'yibdi. Boshqa xizmatkorlar bo'lib o'tgan voqeani podshohga bildiribdilar. Podshoh achchiqlanib, bu yovuz xizmatkorga "Men senga rahim qilganimday, sen ham sheringa rahim qilsang bo'lmasmidi?" debdi. Podshoh bu xizmatkorni ham qarzini to'lamaguncha zindonga qamatib qo'yibdi. Do'stlar, Xudo bizning hamma gunohlarimizni kechirmoqchi. Biz ham bizga gunoh qilganlarni kechirishimiz kerak.